ikincisi də daxildir. Dünyanın Futbol Federasiyası FIFA bu gecə dünyanın ən yaxşı futbolçusunu seçəcək. Mərasim İsveçrədə Sürüxdə keçiriləcək. Bu il Dünya Kubokunu almış İtaliya yığmasının kapitanı, həmçinin Real Madridin hücumçusu Fabio Cannavaro 3 həftə bundan əvvəl Avropanın ən yaxşı oyuncusu seçilib və qızıl topu alıb. O, FIFA-nın mükafatını almağa da daha şanslı görünür. Dünyanın ən yaxşı futbolçusu adı uğrunda Braziliyalı Ronaldinho Fransadan Zinedine Zidane da mübarizə aparır. FIFA həmçinin dünyanın ən yaxşı qadın futbolçusuna da mükafat verəcək. Və sonda, İndoneziyada bir otel orta aylıq əmək haqqından 2 dəfə baha qamburger təklif eləyir. Qiyməti 110 dollar olan bu qamburger Kobe malati, portabella göbələkləri və Koreya lobyasından ibarətdir. Bu ay həmin qamburgerdən 20 dənə satılıb. İndoneziyanın əksər yerlərində orta aylıq əmək haqqı 40 dollardır. Elxan xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Arifə. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacaq? 15 milyon müsəlman Avropada hansı mühitdə yaşayır? Avropa Birliyinin hesabatı.
Avropa Birliyində müsəlmanların çoxuna qarşı ayrı seçkilik var. Onların təhsildəki uğurları ortadan aşağıdır. Onlar pis mənzil şəraitində yaşayırlar.
Koçaryan şübhə eləyir ki, seçki ilində Qarabağ məsələsində dönüş ola bilər. Seçkilərin Qarabağ probleminə təsiri.
2008-də Ermənistanda və Azərbaycanda prezident seçkiləridir. 2009-cu ildə münaqişəni həll etmək mümkündürmü? Xeyr, 2010-cu ildə Azərbaycanda parlament seçkiləridir.
Rusiyadakı azərbaycanlıların vəziyyətini necə düzəltmək olar?
Ən az istilərə məruz qalan azərbaycanlılar olacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Avropada islamofobiya apavası nəinki qalmaqdadır, hətta güclənib. Müsəlmanların həm iş tapmaqda, həm təhsildə ayrı seçkiliyi artıb. Bunlar Avropa Birliyinin bugün çıxmış hesabatında deyilir. Hesabatla sizi daha ətraflı Rövşən Əliyev tanış eləyəcək.
Araşdırmalar Avropada islamofobiyanın geniş yayıldığını göstərir. İlk dəfədir ki, Avropa müsəlmanlarının vəziyyətini hər tərəfli dəyərləndirən sənəd ortaya çıxır. Rasizm və ksenofobiya üzrə Avropa Monitoring Mərkəzinin bugün açıqladığı məruziyə görə, Avropa ölkələrində islamofobiya söz atmaqdan tutmuş fiziki təzyiqlərə qədər, işə götürmədə ayrı seçkiliklərə qədər müxtəlif formalarda özünü göstərir. Bu mərkəz həmçinin Avropa ölkələrində müsəlmanlara qarşı ayrı seçkilik insidentlərinin heç də hamısının rəsmi qeydiyyata alınmadığını bildirir. Rasizm və ksenofobiya üzrə Avropa Monitoring Mərkəzinin gəldiyi bir nəticə də budur ki, terrorun və müsəlman dünyasındakı çaxnışmaların yaratdığı mənfi təsəvvürləri dəyişmək üçün müsəlmanlar daha çox iş görməlidirlər. Mərkəzin direktoru Beat Winkler Azadlıq Radiosuna deyir.
İnteqrasiyanın iki başlı proses olması aydındır. Müsəlman icmasının çox üzvləri ictimai həyatda daha fəal olmalıdırlar, daha çox iş görməlidirlər. Eyni zamanda onları bunu ruhlandırmaq lazımdır. Hamımız hərəkətə gəlməliyik ki, cəmiyyət bitkin olsun.
Avropa Birliyində müsəlmanlar, ayrı seçkilik və islamofobiya addanan məruzə əsasən müsəlmanlar arasında keçirilmiş sorğuları misal gətirir. Onların çoxu bu ölkələrin vətəndaşları olsalar belə, Avropa həyatının bir küncünə sıxışdırıldıqlarını düşünürlər. Araşdırmalar gənc müsəlmanların sosial həyata qaynayıb qarışmaları yolunda xeyli əngəllər olduğunu aşkarlayıb. Winkler Avropa Birliyi ölkələrinin 15 milyonluq müsəlman əhalisinin əsasən cəmiyyətin aşağı təbəqələrini təmsil elədiyini deyir. Bütün bunlar isə Avropadakı sosial gərginliklərin kökü sayılır. Ötən il Fransada əsasən müsəlman gənclərdən ibarət qruplar qiyam qaldırmışdılar. Berlin məktəblərində isə bənzər zəmində ara-sıra çaxnaşmalar olmuşdu. Mərcədə belə bir misal çəkilir ki, Hollandiyada məktəblərin bəzilərində sinif otaqlarında şagirdlər etnik xətlər üzrə bölünüb. Çoxları Hollandiya vətəndaşı olsalar belə onlara əcnəbi damğası vurulub. Monitoring mərkəzinin fikrini soruşduğu müsəlmanlardan bir çox hesab edir ki, qadınların başı örtülü olması onların işə qəbul yolunda əngəllərdəndir, xüsusən də xidmət sahələrində. Avropalı işə götürənlər düşünürlər ki, bu cür qadınları işə götürmək müştəriləri qaçırmağa səbəb olacaq. Winkler işə götürmə prosesində ayrı seçkilik olduğunu deyir.
For example, in France, people with a Macedonian name have 5 times less chance.
Məsələn, Fransada Məğribi adı daşıyan qadınların iş müsabiqəsinə dəvət almaları şansı xalis Fransız adlı qadınların şansından 5 dəfə azdır. Yəni ayrı seçkilik işə götürmə prosesindən başlayır. İş ərizələrinə daha anonim bir üsulla baxılmalıdır.
117 səhifəlik bu mərzədə təkcə ayrı seçkilik faktları sadalanmır, çıxış yolları da göstərilir. 25 ölkədən ibarət Avropa Birliyinə verilən tövsiyələrdən biri budur ki, ayrı-seçkilik əleyhinə qanunları yerinə yetirsinlər. Polislərə treninglər keçirilsin. Məktəblərdə inteqrasiyaya nail olunsun. Media müsəlmanların nahaq yerə piskələmə verilməsindən əl çəksin. Bir çox Avropalılar hesab edir ki, müsəlmanlar özləri qərb dəyərlərinə qarşı dözümsüzdürlər. Qadın haqlarını, söz azadlığını tanımaq istəmirlər. Winkler'in sözlərinə görə bütün bu haqları rasizm hesabına müdafiə eləmək olmaz.
Söz azadlığı ilə rasizm və savaş arasında bir ziddiyyət yoxdur. Biz məruzəmizdə bunu çox aydın bildiririk. Hamı üçün bərabər fürsət, amma eyni zamanda hamı üçün təməl hüquqlar, bunlara hamı hörmət eləməlidir.
These must be respected by everybody.
Fikri soruşulan bir çox müsəlmanlar etiraf ediblər ki, onlar da Avropa cəmiyyətinə inteqrasiya üçün daha çox iş görə bilərdilər. Hollandiyalı bir gənc müsəlman deyir, imamlarımız bizə düzgün cavab vermirlər. Onlar deyirlər ki, bizim mədəniyyət və ənənələrimiz şənliklərə qatılmağımızı qadağan eləyir. Amma onlar başa düşmürlər ki, biz ora getməsək qrupdan çıxdaş oluruq və bir də həmin qrupa qoşula bilmərik.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Peşdivan götürür, sana yaxşı olsun. Nəticəyə peşnə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edirim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
İndi isə Qarabağ probleminə keçək. Ermənistan prezidenti Koçaryan deyir ki, seçkiyə görə gələn il Qarabağ məsələsində böyük irəliləyiş gözlənilmir. Bu bir tərəfdən Azərbaycan prezidentinin Xarici İşlər Nazirinin Qarabağ məsələsində irəliləyiş haqda dediklərinlə düz gəlmir. O bir tərəfdən az qala elə bir il olmur ki, Azərbaycanda ya Ermənistanda seçki olmasın, ya da həmin il seçkiyə hazırlıq ili olmasın. Onda Qarabağ məsələsi nə vaxt həll oluna bilər? Onda ya da salaq ki, Minsk qrupunun keçmiş Amerikalı həmsədri Steve Mann 2006-cı ilin dönüş ili ola biləcəyini deyəndə gətirdiyi yeganə izahı o idi ki, bu il Azərbaycanda və Ermənistanda seçki yoxdur. Doğrudanmı seçkilər Qarabağ məsələsinin həllinə belə təsir eləyir? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Ermənistanda parlament seçkiləri başa çatmayana qədər Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqların fəallaşacağını gözləməyə dəyməz. Rusiyanın Regnum agentliyinin yazdığına görə bunu Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ötən cümə ölkənin ictimai televiziyasına verdiyi müsahibəsində deyib. Robert Koçaryan müsahibəsində həmçinin bildirib ki, ölkədə Qarabağ problemi ilə bağlı spekulyasiya etmək üçün danışıqlar prosesinin mümbit şərait yaradacağını həvəslə gözləyənlər var. Ancaq mən onları məyus etmək məcburiyyətindəyəm, çünki parlament seçkilərinə qədər müzakirələr aktiv mərhələyə keçməyəcək. Ermənistanda parlament seçkiləri 2007-ci ilin sonlarında keçiriləcək. Ekspertlər hesab edirlər ki, tərəflərin bu kimi bəyanatlarla çıxış etməsi birinci hal deyil. Şərqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluya görə əslində Ermənistan prezidentinin bu fikirlərindən belə nəticə çıxır ki, əgər o parlament seçkiləri ərəfəsində hansısa güzəştə getsə, bu onun hakimiyyətinin zəifləməsinə səbəb ola bilər. Ayna Zerkalo qəzetlərinin şərhçisi Raif Mirqadirov isə düşünür ki, bu halda doğrudan da Koçaryanın hakimiyyəti zəifləyə bilər. O buna 1998-ci il həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra hər iki ölkədə vəziyyətin necə dəyişməsini misal gətirir. Onun sözlərinə görə seçkinin Qarabağ danışıqlarının gedişinə mənfi təsiri 1998-ci ildə hər iki ölkədə keçirilən prezident seçkilər zamanı olub.
Federasiyanın getməyini, Azərbaycandakı prezident seçkiləri və prezident seçkilərindən sonra baş verən hadisələri ümumiyyətlə zatsanıb.
Məsələnin seçkilərlə bağlılığına toxunan Rauf Mirqadirov hesab edir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı 2 ildən sonra 2009-cu ildə müəyyən imkanlar yarana bilər. Cənab Mirqadirova görə 2007-ci ilin sonlarında Ermənistanda parlament seçkiləri, 2008-ci ilin əvvəllərində prezident seçkiləri. Həmin ilin sonunda isə Azərbaycanda prezident seçkilərdir. Bundan başqa münaqişənin tənzimlənməsi ilə məşğul olan həmsədr ölkələrin hər üçündə də həmin dövrdə prezident seçkiləri nəzərdə tutulur. Bu baxımdan da Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həllində müəyyən durğunluq yaxınlıq olacağını bildirən Rauf Mirqədirov yalnız 2009-cu ildən nəyisə gözləməyə mümkün olduğunu düşünür. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluğu isə hesab edir ki, məsələnin seçki ilə bağlılığını şişirtmək düzgün deyil. Əslində, cəmiyyət imzalanan sazişə etiraz edəcəksə, bu etiraz seçki ərəfəsi olmayan dövrlərdə də mümkündür. Ekspertə görə, əslində bir növ tərəflər indiki məqamda öz ölkələrindəki daxili problemləri Qarabağ məsələsi ilə əlaqələndirirlər. Ərəstun Orucluya görə, əgər bu məntiqlə yanaşılsa, onda münaqişənin həlli heç vaxt mümkün olmayacaq.
2008-də Ermənistanda və Azərbaycanda prezident seçkiləridir. 2009-cu ildə münaqişəni həll etmək mümkündürmü? Xeyr, 2010-cu ildə Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Və yaxud 2012-ci ildə Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Yəni, burada elə bir paradoksal bir vəziyyət yaranır ki, artıq dediyim kimi hər iki tərəf seçkilər predmetindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsini çox spekulativ formada istifadə edir.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqların son mərhələyə çatması ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin səsləndirdiyi bəyanatların da həqiqəti əks etdirdiyinə şübhə edir. Onun fikrincə, belə münaqişələrin həlli ilə bağlı müzakirələrin son mərhələyə çatması əslində onun bir neçə aydan və ya ən uzağı bir ildən sonra həll olunması deməkdir.
Bu termin işlədilir o zaman ki, artıq deyək ki, münaqişə ilə bağlı bütün detallar işlənib, hazırlanıb. Hansısa kiçik bir, deyək ki, razılaşdırılmamış bir bənd qalır ki, mən elə gəlir ki, burada söhbət bir neçə aydan gedə bilər. Nə dərəcədə bu ifadə səmimi idi? Nə dərəcədə bu ifadə danışıqlar prosesini real əks elətdirirdi? Onu biz bilmirik.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə isə münaqişə ilə bağlı danışıqların nəticəsinin konkret hansısa zamanla bağlanmasının tərəfdarı deyil. O isə bilir ki, münaqişənin həll olunmamasına seçkilərin müəyyən təsiri olsa da, bu həlledici və ciddi deyil. Müzakirələrin son mərhələyə çatması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, Aydın Mirzəzadə deyir ki, münaqişənin xarakterindən asılı olaraq, son mərhələ bir neçə ay da çəkə bilər bir ildə.
Bu siyasətdə zamana görə proqnoz vermək çox çətin bir işdir. Çünki siyasəti formalaşdıran bir çox məsələlər var ki, bunların hansısa birinin çatışmamağı digərlərinin işə düşməsinə mane olur. Ancaq belə də hər halda prezidentimiz demişkən son mərhələdir və problemin həllinə yaxınlaşmaq hiss edilir.
Aydın Mirzəzadə.
İndi isə Rusiyadakı azərbaycanlıların hüquqlarının qorunmasına keçək elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xəbər proqramımız davam edir. İnsan haqları fəalı Eldar Zeynalov soruşur ki, siz heç görmüşsünüzmü ki, Rusiyadan çıxarılan azərbaycanlı onu çıxardanları məhkəməyə versin? Ya bu adamlar gəlib Bakıda Rusiya səfirliyi qabağında nümayiş eləsinlər? Ola bilər, haqlarını bilmirlər, ya özlərinə ziyan eləmək istəmirlər. O da ola bilər ki, hökumətlərin bu məsələni yoluna qoyacağına ümid eləyirlər. Bugün Azərbaycan və Rusiyanın parlamentlər arası komissiyası miqrantlar məsələsini də müzakirə eləyib. Ancaq müzakirə jurnalistlər üçün qapalı keçib. Bununla belə iclasdan qabağı Azərbaycan tərəfi deyirdi ki, görüşdə azərbaycanlı miqrantlara necə kömək eləmək məsələsi gündəlikdə olacaq. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, Rusiyadakı azərbaycanlıların indiki vəziyyəti neçədir və onlara necə kömək eləməyi düşünürlər?
Elxan, hazırda Rusiyada yaşayan və işləyən azərbaycanlıların vəziyyətinin narahatçılıq doğurduğunu təkcə onların özləri və ya ayrı-ayrı ekspertlər deyil, dövlət rəsmiləri də bildirirlər. Rusiyada yanvarın 15-dən işçi miqrantlarla bağlı qüvvəyə minəcək yeni qanuna görə, ora iş üçün gedən miqrantlar bu ölkədə işləmək üçün miqrasiya xidmətinə ərizə ilə müraciət etməli və ticarətin hansı növü ilə məşğul olmaq istədiklərini göstərməlidirlər. Həmin qanunun azərbaycanlılara mümkün təsirini öyrənmək və yarana biləcək problemlərin həlli üçün hətta Azərbaycan hökuməti ayrıca komissiyada yaradıb. Dünya Azərbaycanlılarının problemləri ilə bağlı araşdırmalar aparmış Yurtdaş Partiyasının sədri, Milli Məclisin keçmiş deputatı Mais Səfərdi bildirir ki, hazırda Rusiyada işləyən Azərbaycanlılar təkcə özlərinin yeni qanundan sonra üzləşə biləcəkləri problemlərdən deyil, həm də Azərbaycandakı doğmalarına və qohum əqrabalarına görə narahatdırlar. Çünki onların əksəriyyəti məhz yaxınlarının Rusiyadan göndərdiyi pulla dolanırlar. Mayıs səfərdə hesab edir ki, digər miqrantlara nisbətdə Rusiyada gedən bu prosesdən azərbaycanlılar daha az ziyanla çıxa bilərlər.
Bizim müşahidələrimiz buna əsas verir, demək ki, ən az itkilərə məruz qalan azərbaycanlılar olacaqdır. Bu da yenə haqq üçün demək lazımdır ki, Azərbaycan hökumətinin, şəxsən Azərbaycan prezidentinin gördüyü tədbirlərin nəticəsindədir.
Mayıs səfərli bununla belə sənədləri qaydasında olmayan bəzi azərbaycanlıların bu prosesdən zərər çəkəcəklərini də istisna etmir. Amma mütəxəssislərin fikrincə bu prosesdən sənədləri qaydasında olanların da əziyyət çəkməsi mümkündür. Çünki qanunları yerlərdə icra edənlərin subyektiv münasibəti çox şeyi həll edir. Rusiyanın hazırki dövründə isə ümumiyyətlə miqrantlara münasibət ürək açan deyil. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara necə kömək etmək məsələsinə gəlincə, Azərbaycan-Rusiya parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Arif Rəhimzadə hesab edir. Dedir ki, Rusiyada bu məsələ ilə məşğul olan operativ bir qərargah yaradılmalıdır.
Kongres tərəfindən, Azərbaycanlıların kongres tərəfindən belə bir ştab yaradılıbdır, ancaq orada iştirak edənlər yalnız Azərbaycan nümayəndələrin. Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın nümayəndələri bu prosesdə iştirak edəsə, bir çox məsələləri operativ yerdə həll etmək mümkün olar.
Mayıs səfərdə isə hesab edir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında vizasız gediş-gəliş sistemi haqqında müqavilə mövcuddur. Bu müqavilə üzərində işləməklə oradakı azərbaycanlılara daha çox kömək etmək mümkündür.
Biz o müqaviləyə istinad edərək Rusiya hökuməti ilə danışıqla aparmalıyıq ki, azərbaycanlılar məhz həmən müqaviləyə uyğun olaraq Rusiyanın ərazisində müddətli şəkildə qalıb çalışa bilərlər və onlara məhdudiyyət qoyulmasın.
Elxan, Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədr müavini Svetlana Arlovanın hazırda Bakıda səfərdə olmasından istifadə edib onun da məsələyə münasibətini öyrəndim. Svetlana Arlova deyir ki, Azərbaycanda və Rusiyada miqrasiya ilə məşğul olan nazirliklər yanvarın 15-də onun ölkəsində miqrasiya şərtləri ilə bağlı qüvvəyə minəcək qanunun müzakirəsi üçün görüşlər keçirirlər. Arlovanın sözlərinə görə indi Rusiyada bazar fəaliyyəti ilə bağlı qanun hazırlanır. Bu qanun da əmək miqrantlarının Rusiyada fəaliyyətini tənzimləyəcək. Həmin sənədlə bağlı da Azərbaycan tərəfi ilə müzakirələr aparılması nəzərdə tutulur. Son vaxtlar Azərbaycandan Rusiyaya işləməyə gedənlərin sayı da azalmaqdadır. Ekspertlərin bir qismi bunu Rusiyada miqrantların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə əlaqələndirsələr də, bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Mayıs səfərli bildirir ki, gedənlərin sayının azalması Azərbaycanda iqtisadi inkişafla da bağlıdır. Ölkənin özündə pul qazanmaq imkanları artdıqca kənara işləməyə gedənlərin sayı azalır. Ancaq Rusiyada kriminogen vəziyyətin təkcə miqrantlar üçün deyil, rusların özləri üçün pis olması da miqrasiya prosesini azaldır.
Çox sağ ol İlqar, xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Bələdiyyələrə isə əlavə səlahiyyətlər verilə bilər. Yeni qanun layihəsindən İlqar Rəsul danışacaq.
Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi barədə qanun layihəsində bələdiyyələr üçün bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulur. Daha dəqiq desək, sənəddə ümumilikdə bələdiyyələrə 8 məsələ üzrə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin və s. bu kimi sahələrin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi məsələləri üzrə səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Bunlardan savayı bələdiyyələrə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı ilə bağlı müəyyən səlahiyyətlərin verilməsi də nəzərdə tutulur. Bu səlahiyyətlərin detallarına vardıqda qanun layihəsində bələdiyyələrə kifayət qədər əlavə səlahiyyətin verildiyi aydın olur. Hətta ilk başda belə təsəvvür yaranır ki, layihə hüquqi sənədə çevrilərsə, indiyə qədər bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin yetərincə olmadığını bildirən və onların səlahiyyətlərinin artırılmasını zəruri hesab edən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının istəkləri müəyyən qədər yerinə yetirilmiş olar. Ancaq bir məsələ var ki, qanun layihəsində bələdiyyələrə verilən əlavə səlahiyyətlər bir mənalı şəkildə qoyulmur. Sənəddə göstərilir ki, bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilir. Yəni həmin səlahiyyətlərin verilməsi məsələsini bələdiyyələr icra hakimiyyəti ilə müzakirə edirlər. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının rəhbəri Arif Rəhimzadə qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirdi ki, əslində səlahiyyətlərin verilməsi xüsusi proqram əsasında həyata keçiriləcək. Onun sözlərinə görə qanun qəbul edildikdən sonra səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlı konkret məsələlərə dair respublika əhəmiyyətli böyük bir proqram qəbul ediləcək. Bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi də həmin proqramla tənzimlənəcək. Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçı ekspertlər isə hesab edirlər ki, məsələnin bu cür qoyulması düzgün deyil. Əgər bələdiyyələr hər hansı məsələni icra hakimiyyəti ilə müzakirə edəcəklərsə, deməli son nəticədə hər şeyi icra hakimiyyətinin istəyi həll edəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə deyir ki, son illər qəbul edilən qanunların icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətə salınması praktikası Azərbaycanda ənənə halını alıb. Bu hal indi də bələdiyyələrə səlahiyyət verilməsi məsələsinə tətbiq edilir. Əslində isə dünya praktikasında istənilən məsələ ilə bağlı səlahiyyətlərin bölgüsünün çox dəqiq mexanizmləri mövcuddur.
Əgər bu qanun layihəsi və sonradan qüvvəyə minib qanun statusu alacaq bu sənəd bələdiyyələrin səlahiyyətdən çox aydın şəkildə, dəqiq şəkildə özünü əks etdirməyəcəksə, yenə də mübahisəli məqamlara yer qoyacaqsa, bu istiqamətdə inkişaf haqqında danışmaq olmayacaq.
Rövşən Ağayev əlavə edir ki, qanun bələdiyyələrin hansı funksiyaları yerinə yetirdiyini göstərməlidir. Ümumiyyətlə aydın olmalıdır ki, dövlət funksiyaları nədən ibarətdir və bu funksiyaların hansı hissəsini icra hakimiyyəti, hansı hissəsini bələdiyyələr, hansı hissəsini isə bu iki orqan ortaq şəkildə yerinə yetirməlidirlər.
Qanun əgər bu şəkildə tənzimlənib aparmayacaqsa, bələdiyyələr yenə gözünü dikəcəksə ki, hansısa hakimiyyət orqanı insafa gəlib ona bir səlahiyyət verir. Belə qanun qəbul olunmur axı. Qanun prinsipləri özündə çox dəqiq şəkildə etib verən sənəd deməkdir. Əgər yox, bu prinsiplər yayğın olacaqsa, onda qanun adlana bilməz bu.
Ekspertlərin bir qismi isə hesab edir ki, Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə institutu ilə bağlı müəyyən islahatlar aparılması, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlar hökumətə müəyyən təzyiqlər edirlər. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, 2003-cü ilin may ayında AQ qrupu ölkəyə gəlib bələdiyyələrlə bağlı vəziyyətlə tanış olduqdan sonra Avropa Şurası Yerli Özünü İdarə Etmə və Regional Hakimiyyətlər Konqresi Azərbaycana böyük bir tövsiyələr paketi ünvanlayıb. Həmin tövsiyələrdə yerli özünü idarə etmə institutunun inkişaf etdirilməsi, onların səlahiyyətlərinin artırılması, xüsusilə səlahiyyətlərlə bağlı qanunvericilikdə aydın mexanizmin göstərilməsi də var. Aradan 4 ilə yaxın vaxt keçsə də, hələ də bu istiqamətdə konkret addım atılmayıb. Ədliyyə Nazirliyinin İdarə Rəisi Fazil Məmmədov isə bildirir ki, Avropa Şurası bələdiyyələrə müstəsna səlahiyyətlərin verilməsini tövsiyə edib və bununla bağlı ayrıca bir qanun olacaq. Artıq bir neçə gündür ki, ekspertlər səviyyəsində bu qanun layihəsi üzərində iş başlayıb. Hökumət maraqlıdır ki, bu qanun layihəsi geniş müzakirələrdən sonra bütün tərəflərin fikir və təklifləri nəzərə alınmaqla qəbul edilsin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xəbərlərdə daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. Buyur Arifə.
Birləşmiş Ştatlar rəsmisi Azərbaycan hökumətinə